Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ в часе встречи в Минске подкрестила необходимость измены белорусского выборчего законодательства. Представники делегации встретились с керовником президентской администрации, депутатами национального сходу, представниками громадянской супольности. Американская доследчая организация Freedom House занесла Беларусь у двадцатку самых несвободных краин свету. У этой двадцатцы Беларусь – одиная европейская краина. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. По воле эксперту МВФ, экономичные проблемы, что стоят перед Беларусью, тягом опошних двух месяцев ускладнились. Вацлав Гавел заявил, что евразвязь не может быть обыяковым до того, что отбывается у Беларуси.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Звернув увагу наших слухачоў і чытачоў сайту, што ў сераду гостем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Задавайце свае пытанні, а таксама пакідайце пытанні на тэлефоне аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студыя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзякуючы жанчыне, удзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзін у Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэраў. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, гостя Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада па прафесіі, вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку, і вось мне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны, і вось аднойчы да мяне прибег вартовник школьный, каже: «Да вас приехали, вас чекают у наставницкой». Я пришла, а там молодь была, вся наставницкая. Кто сидел, кто стоял, на валисках сидел. Я вперше не почула, як она себе назвали: Марили, Янки, с метраками. А это приехали до меня у гости минские студенты. Это был Талака, тутейши.
Это конец 80-х годов.
Да, да. И вот мы зиме проговорили до разницы. И мне стало соромно перед этими детьми, перед моими детьми, что яны так думают про будучыню Беларусі, что яны так змагаюцца за беларускую мову, а что я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджала ў школьный музей, і все было на рускай мове. Вот так мы выхаваны былі. І вось гэта было паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерею. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што ўяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яно бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, Вішанковіча былі ў Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала атуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус статус має гэтая ваша галерея? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? А адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там ўнутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германовичы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту. Легальна гэта рабіць. А атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў бычках. Я хадзіў і думаў, і як вы зусім спраўляецеся? Вось прыязджае плойма народу, а мастакі людзі няпростыя, часам капрызлівыя, ім усім трэба дагадзіць, забяспечыць іх усім неабходным, накарміць, начлег уладкаваць. А што асабіста вам даюць гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добрая каманда. Адна б я, канешна, не справілася, а на пленэр у нас такі шчыры сяброўскія адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца, ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Ну, я удзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладзі мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой нашых пленэраў Алесь Марачкін.
Такім чынам, вашыя пленэры гэта яшчэ і своеасаблівая мастацкая школа.
Да, школа выхавання. І заўжды, як ідзе пленэр, глядзіш, малады мастак, малюць побач ім сталы мастак, там Скрыпніченка, ці там Шатэрнік. Яны заўжды апякунства бяруць ад маладымі мастакамі. І я лічу, што гэта самая сапраўдная школа.
Рэжысэр Уладзімір Колас зняў пра вас дакументальны фільм «Галерэя Ады». І ён атрымаў шмат прызоў на замежных кінафестывалях. Яго пажадалі набыць некалькі самых вядомых тэлеканалаў свету, у тым ліку арабскі «Аль-Джазіра». Напэўна, «Галерэя Ады» – першы беларускі фільм, які будзе паказаны па гэтым канале. Сёння мусульманскі і хрысціянскі светы варагуюць. Як вы лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтат фільм, калі арабы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, ездзіць у госці адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерэя Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
У Ханты-Мансійску.
А скажыце, а ў чым ён, нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, працавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягну. Дрэнна апошнім часам завялося ў нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую ўвесь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. перше ж б я зробила, закрила б ночні магазини. Чоловік нормально не пойде купляти хліб по ночі. Муку ті крупи я днем куплю.
Вашими висілками повстав у Германовичах музей Язепа Дроздовича, про який вам у своїм лісті розповів загадчик відділу культури вашого райвиконкама. Ось ім'я Дроздовича для мене як символі непризнаного генія з народу. Нагадаю, що мастак ходив від хати до хати, малював часом за гостинність на стінні диванки, він навіть не мав власної хати. Скажіть, а ось каб ви не створили музею свого, каб Арсен Ліс не написав книгу про Дроздовича, каб Микола Купава не склав ягоний альбом, неужо б Дроздович так і застався б у людськім уявленні діваком-безхатінцем, який нешта малював, розважав про некі небесні беги? Неужо ось посмяротна доля генія залежить від випадка, від ентузіастів?
Ну, в нашій країні, напевно, так і справа і обстоїть. Язеп Дроздович був впевнений, що його справа не помре. Він казав, що мене ще пошукають. І справді ми його шукаємо. По дробницям збираємо його спадщину. Мене ввів у мир Дроздович Олесь Марочкін. Він мене познайомив, але вельми шкода, що поздно. Так ось, як Марочкін мене раніше зацепив, так більше праць ми уратували. Бо на зміну диванам-маліванам прийшли інші дивани, і гэтые праці Дроздовича пішли під ноги. Їх траву носили, дрова носили, на полу запостілали. Ну, нешто вдалося нам і вирятувати.
А кольки аутентичних твораў Дроздовича у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Дроздовича.
Так, магчыма і ёсць. Мы з Міхасём, здаецца, абладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо ўсе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчыне маглі быць, на Пастаўшчыне. Бо людзі пераязджалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых Дроздовичевых картинов «На погоне Ярилы», что висит у Национальном мастацким музее, мастак накреслил слова «Вита Альбарусия Либертас» – «Житё Беларусь – свобода». Як вы лічите, коли для наших суайчинников свобода набудет гэткую ж каштоўнасць, як и житё?
Я вельмі жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марочкін казаў, што ў Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язепа Дроздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язепа Дроздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады.
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час. У неделю 29 соковика. Выбирайте свободу.